Today This Morning.
Pagi, welcome to VOA This Morning, disiarkan langsung dari Washington DC. Seperti biasa bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Di hari Selasa 15 Desember 2020 ini kita sudah menyiapkan berbagai laporan terkini dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Kapolda Metro Jaya penuhi panggilan Komnas HAM terkait tewasnya Laskar FPI.
Kapolda Metro Jaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dengan informasi, data, barang bukti yang ingin kami dapatkan, nanti akan diberikan akses seluas-luasnya.
Warga Amerika Serikat pertama divaksinasi di kota New York.
This is the light at the end of the tunnel, but it's a long tunnel, and we need people to continue to do the right thing and the smart thing all through the holiday season.
Nah, berita mengenai vaksin ini memang yang sedang jadi sorotan ya, yang pastinya khususnya di Amerika Serikat nih. Menurut data dari Johns Hopkins, hari ini jumlah orang yang terjangkit virus corona juga sudah melebihi 16 juta orang, termasuk lebih dari 300 ribu orang yang meninggal.
Yes, semoga sih vaksin ini cepat terdistribusi ya, khususnya buat para petugas medis dan juga kelompok-kelompok yang rentan. Nggak cuma di Amerika, tapi juga di Indonesia, di mana kasus COVID-19 yang terkonfirmasi juga sekarang udah lebih dari 617 ribu kasus tuh. Dan jumlah yang meninggal juga sudah mencapai lebih dari 18 ribu orang.
Tentunya kita akan terus melaporkan perkembangannya di VOA This Morning, yang juga bisa Anda simak secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform langganan Anda.
Betul, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari Washington, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Para elektor presiden di seluruh Amerika Serikat yang memberikan suara dalam Electoral College pada hari Senin ini dijadwalkan akan secara resmi mengonfirmasi bahwa mantan wakil presiden Joe Biden mengalahkan presiden Donald Trump dalam pemilihan bulan lalu untuk masa jabatan 4 tahun sebagai pemimpin Amerika. Biden dari Partai Demokrat di kancah politik Amerika selama hampir setengah abad kemungkinan akan memenangkan suara Electoral College dengan selisih 306 lawan 232, membuat Trump dari Partai Republik sebagai presiden Amerika kelima dalam sejarah 244 tahun. Negara ini kalah dalam kampanye untuk dipilih kembali setelah satu masa jabatan di Gedung Putih. Pemungutan suara dari Electoral College biasanya merupakan formalitas rutin dalam kalender pemilihan presiden Amerika, tetapi sejak pemungutan suara nasional 3 November, Trump telah berulang kali mengklaim bahwa pemungutan suara di negara-negara bagian utama di mana dia kalah merupakan kecurangan. Trump dan para sekutunya sejauh ini kalah dalam lebih dari 50 tuntutan hukum di negara bagian medan pertempuran, di mana kekuatan kedua partai berimbang. Trump mempertahankan pendapatnya, menentang kemenangan Biden pada hari Minggu dan mengatakan dalam cuitan di Twitter, negara bagian yang telah menemukan kecurangan masif tidak dapat secara hukum menyertifikasi hasil pemungutan suara ini sebagai lengkap dan benar tanpa melakukan kejahatan yang dapat dihukum berat. Dia mencuit ulang pernyataan itu pada hari Senin ketika pemungutan suara Electoral College dimulai. Biden berencana untuk berpidato pada Senin malam setelah pemungutan suara selesai. Amerika Serikat telah mulai memberikan vaksin virus corona yang baru saja disetujui, yang diproduksi oleh Pfizer dan BioNTech. Negara bagian New York mulai memvaksinasi para pekerja perawat kesehatan pada hari Senin. Pemberian vaksin pertama, selamat Amerika, selamat dunia, kata Presiden Trump dalam cuitan di Twitter. Pengiriman vaksin yang harus disimpan dalam suhu yang sangat dingin itu telah diluncurkan dari fasilitas manufaktur Pfizer di Kalamazoo, Michigan hari Minggu dengan pengiriman lewat udara yang cepat ke pusat-pusat distribusi regional di seluruh Amerika. Para petugas kesehatan dan lansia di fasilitas-fasilitas perawatan jangka panjang akan menjadi yang pertama dalam antrean untuk menerima putaran pertama 2,9 juta dosis vaksin itu, sementara kasus COVID-19 terus melonjak di Amerika. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier hari Senin mendesak warga Jerman agar mematuhi langkah-langkah baru lockdown atau PSBB yang ketat yang akan diterapkan mulai Rabu dengan mengatakan situasi terkait virus corona sangat serius. Steinmeier berpidato sehari setelah kanselir Angela Merkel mengumumkan langkah-langkah baru yang berlaku hingga 10 Januari untuk menghentikan peningkatan tajam kasus COVID-19 di negara itu. Merkel dan 16 gubernur negara bagian Jerman pada hari Minggu sepakat untuk menutup bisnis yang tidak penting dan membatasi pertemuan pribadi tidak lebih dari 5 orang. Dalam pidatonya, Steinmeier mengatakan pembatasan itu adalah yang terberat dalam sejarah Republik Federal Jerman, tetapi situasinya sedemikian rupa sehingga kami tidak dapat menghindari tindakan drastis, ujarnya. Presiden itu mengatakan negaranya telah menempuh perjalanan panjang dan mendesak warga Jerman untuk bekerja sama mengatasi krisis dengan mengatakan kita harus berhasil dan kita akan berhasil. Jerman telah mencatat kasus dan kematian yang dikukuhkan lebih tinggi dalam beberapa bulan terakhir, dalam beberapa pekan terakhir. Dengan pengecualian Natal, jumlah orang yang diizinkan untuk bertemu di dalam ruangan tertutup akan dibatasi menjadi 5, tidak termasuk anak-anak di bawah usia 14 tahun. Amerika Serikat mengumumkan secara resmi mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme karena terjadi transisi demokrasi bersejarah. Sudan dimasukkan sebagai negara sponsor terorisme tahun 1993 karena kebijakan presiden ketika itu, Omar al-Bashir, yang mendukung organisasi militan seperti Hamas dan melindungi militan seperti pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden. Selama 2 tahun terakhir, gerakan protes rakyat menyebabkan tergulingnya Bashir, yang memerintah Sudan selama 3 dekade dan yang kebijakannya sering membuat marah Amerika dan Israel. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan pencapaian itu dimungkinkan oleh upaya pemerintah transisi yang dipimpin sipil di Sudan untuk memetakan jalan baru yang berani dari warisan rezim Bashir. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leona Triano.
VOA This Morning, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan belum selesai meminta keterangan dari Kapolda Metro Jaya Fadil Imran terkait kasus tewasnya 6 anggota FPI karena ditembak polisi. Berikut laporannya dari Jakarta.
Kapolda Metro Jaya Fadil Imran memenuhi panggilan Komnas HAM pada Senin 14 Desember siang terkait kasus tewasnya 6 anggota FPI karena ditembak polisi. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Fadil kooperatif terhadap penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dalam kasus ini. Namun kata dia Komnas HAM masih akan meminta keterangan dari Kapolda untuk mendalami kasus ini.
Kapolda Metro Jaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dengan informasi, data, barang bukti yang ingin kami dapatkan, nanti akan diberikan akses seluas-luasnya.
Taufan Damanik menambahkan lembaganya juga akan mempelajari keterangan dari FPI dan saksi-saksi di lapangan terkait kasus ini. Menurutnya, Komnas HAM belum dapat menyimpulkan fakta peristiwa terkait penembakan terhadap 6 anggota FPI. Sementara Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan akan terbuka dan mendukung investigasi yang dilakukan Komnas HAM. Menurutnya pihaknya juga berkepentingan agar kasus ini menjadi jelas di mata publik.
Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Kami tidak mau membangun narasi.
Kasus penembakan terhadap anggota FPI ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan polisi terkait rencana pengerahan pendukung pemimpin FPI Rizik Syihab yang akan diperiksa soal kasus pelanggaran protokol kesehatan. Polisi kemudian menurunkan tim untuk menyelidiki informasi tersebut hingga terjadi peristiwa penembakan. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri karena lokasi kejadian berada di wilayah Kepolisian Jawa Barat. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan mengatakan, polisi masih memburu 4 orang lainnya yang diduga ikut menghalangi mobil polisi saat kejadian. Menurut Ahmad, polisi telah melakukan rekonstruksi ulang pada Senin 14 Desember dini hari tadi terkait penyerangan yang dilakukan anggota FPI. Berdasarkan keterangan Ahmad, 6 anggota FPI yang tewas tersebut tidak di satu tempat. 4 orang meninggal ditembak di mobil petugas karena berusaha merebut senjata petugas, sedangkan 2 anggota FPI lainnya mengutip antara tewas saat baku tembak dengan polisi sebelum masuk pintu tol Jakarta Cikampek. Kuasa hukum FPI Aziz Januar enggan menanggapi rekonstruksi penembakan anggota FPI yang digelar polisi. Namun terkait penetapan tersangka dan penahanan pemimpin FPI Rizik Syihab, ia mengatakan sedang mempertimbangkan sejumlah langkah hukum termasuk menempuh pra peradilan dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah mengatakan hingga kini belum terlihat munculnya klaster besar COVID-19 pasca pilkada serentak yang berlangsung tanggal 9 Desember lalu, walau sempat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Berikut laporannya.
Hingga hampir satu pekan setelah pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020, pemerintah menilai belum ada tanda munculnya klaster besar COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Moh Mahfud MD di Yogyakarta, Senin 14 Desember.
Dan alhamdulillah, belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru. Apakah COVID masih ada? Masih, tetapi itu sama saja. Yang di luar pilkada atau tidak pilkada, malah yang lebih banyak yang tidak ada pilkada, yang penduduknya lebih banyak, ya lebih banyak. Yang arus lalu lintas orangnya banyak, ya lebih banyak. Angka terinfeksinya meskipun tidak ada pilkada.
Mahfud hadir di Yogyakarta bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan. Mereka menggelar pertemuan daring bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 9 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada sekitar 90 negara di dunia yang menyelenggarakan pemilihan, baik lokal maupun nasional. Namun Indonesia menorehkan prestasi tersendiri karena menjadi salah satu pemilihan dengan jumlah pemilih paling besar, yaitu sekitar 76 juta pada Pilkada 2020.
Juga ketegasan dari rekan-rekan pengaman Polri, TNI, Satpol PP yang sudah selesai mencoblos langsung meninggalkan, hanya tinggal saksi-saksi, itu selain juga bisa mencegah kerumunan, juga mempermudah rekan-rekan di TPS.
Ketua KPU Arief Budiman juga menilai kekhawatiran yang muncul sejak bulan Maret lalu telah mampu diatasi.
Dan kita tidak bisa menghindari ada penyelenggara yang terkena juga, yang reaktif juga. Tetapi kan kita juga tidak bisa pastikan apakah yang bersangkutan reaktif atau terkena COVID itu karena tahapan pilkada.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Riris Andono Ahmad menilai saat ini sulit menentukan bagaimana dampak pilkada terhadap peningkatan kasus positif COVID-19. Salah satu faktornya adalah karena pilkada adalah proses panjang, bukan hanya saat pencoblosan tanggal 9 Desember. Faktor kedua adalah karena saat ini Indonesia sudah berada dalam peningkatan eksponensial yang cepat dan menunjukkan bahwa penularan di populasi sudah meluas.
Dengan atau tanpa pilkada, peningkatannya akan terus terjadi. Dan peningkatan karena pilkada bisa jadi tidak cukup signifikan untuk terlihat karena memang kita sedang dalam situasi peningkatan yang eksponensial tinggi itu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, warga Amerika Serikat pertama divaksinasi di Long Island Jewish Medical Center di Queens, New York, Senin pagi, yang merupakan bagian dari upaya melawan COVID-19 yang sudah menjangkiti lebih dari 16 juta orang, termasuk juga lebih dari 300 ribu orang meninggal. Para petugas medis dan penghuni panti jompo akan menjadi kelompok pertama yang divaksinasi. Berikut laporan selengkapnya.
Besar harapan saya hari ini, lega, ujar perawat di unit gawat darurat Sandra Lindsay setelah divaksinasi di Long Island Jewish Medical Center di New York Senin pagi. Saya merasa kesembuhan akan datang, tambahnya. Dengan hitungan mundur 3, 2, 1, para petugas medis di Wexner Medical Center di Ohio State University bertepuk tangan setelah mendapat vaksinasi Pfizer-BioNTech itu. Di pinggiran kota New Orleans, Stephen Lee, seorang apoteker di unit perawatan intensif di Ochsner Medical Center, menyimpulkan saat-saat ketika ia divaksinasi dengan mengatakan, akhirnya kita bisa mencegah penyakit ini, bukan mengobatinya saja. Sejumlah rumah sakit lain di seluruh Amerika, dari Rhode Island hingga Texas, mengeluarkan botol-botol vaksin beku yang sangat berharga buatan Pfizer-BioNTech, yang dikirim secara bertahap sejak hari Minggu hingga hari Selasa. Sejumlah kecil negara lain juga telah mengizinkan penggunaan vaksin untuk tujuan darurat, yaitu Inggris yang memulai vaksinasi massal Selasa lalu, dan Kanada yang juga memulai vaksinasi Senin ini. Bagi para petugas kesehatan yang bersama para penghuni panti jompo akan menjadi kelompok pertama yang divaksinasi, harapan mencegah penyakit mematikan ini dihantui oleh kesedihan dan kelelahan selama berbulan-bulan melawan virus corona yang kasusnya di Amerika dan seluruh dunia masih terus meningkat. Botol-botol vaksin yang ditutupi es kering agar terjaga pada suhu beku ini adalah yang pertama dari hampir 3 juta dosis vaksin yang didistribusikan. Vaksin Pfizer-BioNTech lainnya akan tiba lebih banyak setiap minggu. Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, akhir minggu ini juga akan memutuskan apakah akan memberikan lampu hijau pada vaksin kedua yang telah melalui kajian sangat ketat yang dibuat oleh Moderna. Meskipun warga Amerika berharap kedua vaksin ini akan dapat memvaksinasi 20 juta orang pada akhir Desember ini, vaksin yang tersedia tidak akan cukup bagi masyarakat umum sampai akhir Maret nanti. Setidaknya menurut Gubernur New York, Andrew Cuomo.
This is the light at the end of the tunnel, but it's a long tunnel. And we need people to continue to do the right thing and the smart thing all through the holiday season.
Ada titik terang di ujung terowongan, tapi terowongan ini sangat panjang, ujar Cuomo dalam konferensi pers di New York hari Senin. Rintangannya kini adalah segera memvaksinasi jutaan orang, tidak hanya dokter dan perawat, tapi juga petugas kesehatan lain yang berisiko tinggi seperti para petugas kebersihan dan pengurus makanan, dan kemudian memberikan dosis kedua 3 minggu kemudian. Dalam sebuah konferensi pers terpisah, Kepala Operasi Warp Speed, Jenderal Gustav Perna, mengatakan, sewaktu kita bicara ini, pengiriman sudah dimulai. Dari 145 pengiriman yang dirujuk Menteri Urusan Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, 55 telah diterima, dan kami akan melacak sisanya sepanjang hari ini. Sepengetahuan kami, pengiriman untuk besok juga telah dikemas dan diperiksa, ujar Perna. Pengiriman pertama dari hampir 3 juta dosis vaksin yang dijadwalkan tiba di 145 pusat distribusi di 50 negara bagian Amerika hari Senin dan tambahannya 425 lokasi lainnya pada hari Selasa. Sementara sisanya 66 lokasi akan tiba pada hari Rabu. Perna mengatakan segera setelah FDA menyetujui vaksin Moderna, 6 juta dosis vaksin akan didistribusikan ke 3.285 lokasi di seluruh Amerika dengan pola yang sama dengan distribusi vaksin Pfizer-BioNTech kali ini. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Indeks saham Wall Street naik pada pembukaan perdagangan hari Senin, sementara dosis pertama vaksin virus corona diberikan di Amerika. Para pialang berharap kenaikan itu akan menutup kerugian baru-baru ini. Setelah minggu yang tidak stabil, di mana tidak satupun indeks saham utama mencapai yang tertinggi, saham rata-rata industri Dow Jones melonjak 0,8% menjadi 30.280, sekitar 30 menit perdagangan. Saham S&P 500 naik 0,9% menjadi 3.695. Sedangkan indeks komposit Nasdaq yang syarat saham-saham teknologi naik 1,1% menjadi 12.516. Meskipun kasus COVID-19 di Amerika melonjak, saham-saham terdorong ke arah rekor baru, dipicu dengan harapan akan vaksin yang bisa membuka kembali perekonomian sepenuhnya. Amerika pada hari Jumat menjadi negara ke-6 yang menyetujui vaksin dari Pfizer dan mitranya dari Jerman, BioNTech. Persetujuan vaksin itu menutup minggu dengan jumlah kematian mencapai 3.000 dalam satu hari. Saham Pfizer nyaris tidak berubah. Sementara saham AstraZeneca turun 6,8% setelah mengumumkan kesepakatan $38 miliar untuk membeli Alexion. Saham Alexion melonjak 31%.
Beralih ke berita lainnya, ledakan mengguncang sebuah kapal tanker berbendera Singapura di pelabuhan Arab Saudi di Jeddah, Senin, kata pemilik kapal itu. Kerajaan itu mengatakan kapal itu ditabrak kapal bermuatan bahan peledak dalam sebuah serangan teroris. Kesemua dari 22 pelaut di kapal tanker BW Rhein itu berhasil menyelamatkan diri tanpa cedera setelah ledakan itu terjadi tepat lepas tengah malam, kata perusahaan pelayaran yang berbasis di Singapura, Hafnia. Perusahaan itu tidak mengesampingkan kemungkinan tumpahan minyak. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terbaru terhadap target sektor energi Saudi. Namun, insiden ini terjadi ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran di negara tetangganya, Yaman, meningkatkan serangan lintas perbatasan terhadap Arab Saudi. Kapal itu diserang oleh sebuah kapal berisi bahan peledak, kata laporan kantor berita resmi Arab Saudi, Saudi Press Agency. Jeddah adalah kota terbesar kedua di Saudi. Di sana terletak pelabuhan utama Laut Merah dan pusat distribusi perusahaan raksasa minyak Arab Saudi Aramco. Hafnia melaporkan kerusakan di lambung kapal akibat ledakan itu. Dryad Global, perusahaan intelijen maritim yang berbasis di London, juga melaporkan ledakan itu dan mengatakan bahwa ledakan itu menghantam kapal ketika melakukan kegiatan di pelabuhan tanker utama di pelabuhan perusahaan Arab Saudi Aramco di Jeddah. Operasi perdagangan maritim Inggris mengatakan pihaknya mengetahui ada ledakan dan memperingatkan kapal-kapal di daerah tersebut agar ekstra hati-hati. Untuk Madeoni, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Senin menghadiri pertemuan di Paris yang diadakan untuk memperingati 60 tahun penandatanganan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Dalam acara itu, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat mengatakan negaranya tetap sangat berkomitmen pada organisasi itu dan misinya untuk mengatasi korupsi dan mendorong transparansi pajak.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dunia sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi terburuk dalam lebih dari satu abad dan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat ketidaksetaraan.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à la plus grande crise sanitaire et économique.
Hari ini kita dihadapkan pada masalah kesehatan dan krisis ekonomi terbesar dalam lebih dari satu abad. Kita belum mengatasi krisis ini, tetapi sudah dapat menarik beberapa pelajaran untuk masa depan, terutama pelajaran tentang organisasi kita. Pelajaran pertama adalah kita harus lebih siap.
OECD yang berpusat di Paris merekomendasikan kebijakan ekonomi dan memberi pandangan tentang ekonomi dunia. Organisasi ini beranggotakan 37 negara, termasuk negara-negara industri anggota G7. Sebelumnya, pada hari yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan sistem pajak yang lebih adil atas pendapatan perusahaan raksasa internet seperti Google, Amazon, dan Facebook. Macron mengatakan praktik itu tidak dapat dilanjutkan pada tingkat internasional. Sistem pajak yang tidak adil itu semakin tidak bisa diterima oleh sesama warga negara kita. Dalam pesan melalui rekaman video yang dikirim ke organisasi tersebut, Penasihat Keamanan Nasional Amerika mengatakan negaranya tetap bertekad penuh pada OECD dan misinya untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi pajak. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Robert O'Brien menambahkan,
in the last few months alone, we have seen how the transparent data and analysis and open dialogue.
Dalam beberapa bulan terakhir saja, kita melihat bagaimana data dan analisis transparan serta dialog terbuka yang diluncurkan di sini telah membantu dunia berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan dampak kerugian ekonominya.
Robert O'Brien mengatakan Amerika memuji upaya OECD baru-baru ini dalam mendapatkan solusi bersama atas tantangan pajak terkait digitalisasi. Amerika untuk pertama kalinya menunjuk seorang calon untuk memimpin OECD, yaitu Wakil Kepala Staf Gedung Putih sekarang ini, Chris Liddell. Pertemuan OECD itu diselenggarakan bersama oleh Presiden Prancis, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Persiapan pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 sedang berjalan. Konstruksi panggung di tangga gedung Capitol dan panggung pengunjung di depan gedung putih adalah tanda bahwa pesta musim dingin 4 tahunan pelantikan Presiden sebentar lagi akan berlangsung.
Thank you, Mr. President.
Terima kasih Pak Presiden terpilih. Banyak orang yang bertanya-tanya akan seperti apa pelantikan Presiden nanti.
Saya juga.
Semua tersenyum. Bukan hanya Joe Biden yang bertanya-tanya tentang bagaimana pandemi akan mempengaruhi perayaan pada saat pelantikannya nanti. Lara Brown, Direktur Pasca Sarjana Ilmu Politik di George Washington University mengatakan,
there is nothing that will inhibit
tidak ada yang akan menghambat Presiden terpilih Joe Biden untuk mengambil sumpah, untuk memberikan pidato, dan untuk memiliki pejabat mengelilinginya di luar ruangan di sisi barat gedung Capitol.
Lara Brown mengatakan sebagian rakyat Amerika yang menyaksikan pelantikan lewat siaran televisi akan melihat perbedaan begitu kamera dialihkan ke penonton.
I think what you were more likely to see are
Saya rasa yang akan kita lihat kebanyakan adalah seperti kursi-kursi yang berjarak, mungkin memerlukan sebuah tiket untuk masuk ke lokasi, dan sebuah cara untuk membuat orang-orang yang hadir tetap aman walaupun mereka di luar ruangan. Memakai masker adalah keharusan.
Konstitusi Amerika mengamanatkan apa yang diucapkan ketika mengambil sumpah jabatan dan kapan itu dilaksanakan. Biden mengakui iringan musik seperti biasanya akan hilang pada acara pelantikannya nanti.
My guess is there probably will not be a gigantic inaugural parade.
Saya perkirakan tidak akan ada parade besar-besaran di sepanjang Pennsylvania Avenue. Tapi dugaan saya kita akan melihat banyak sekali aktivitas virtual di seluruh negara bagian di Amerika melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya.
Lara Brown mengatakan jumlah kerumunan massa tidak akan menjadi masalah pada acara pelantikan Biden.
We are not going to see the president and the first lady dancing.
Kita tidak akan melihat presiden dan ibu negara berdansa bersama seperti pada setiap pesta pelantikan. Kita tidak akan melihat banyak masyarakat Amerika yang berjubel di jalanan melambaikan tangan saat rombongan parade melintas. Ini akan menjadi waktu yang penting dan berarti.
Presiden Trump masih belum mengakui hasil pemilu dan dilaporkan dia akan mengadakan acara tandingan untuk memulai kampanye pemilihan 2024.
Pada 6 Desember 40 tahun lalu, mantan personil The Beatles, John Lennon, ditembak mati penggemarnya yang sakit jiwa di luar gedung apartemennya di kota New York. Kematiannya di kota yang dicintainya mengguncang dunia. Pada waktu itu, ia berusia 40 tahun. Namun, 4 dekade kemudian, John Lennon dan musiknya masih bermakna bagi generasi Lennon sendiri dan bagi anak cucunya. Adam Phillips yang lahir, besar, dan sampai kini tetap tinggal di New York mengajak kita mengenang John Lennon. Strawberry Field adalah tempat yang damai di Central Park, kota New York. Taman yang didedikasikan untuk mengenang John Lennon itu hanya berjarak sekitar 50 meter dari gedung apartemen tempat Lennon tinggal dan meninggal. Wisatawan yang datang ke sana dan penggemar Lennon duduk di bangku-bangku. Sebagian dari mereka berintrospeksi diri, lainnya bernyanyi. Puluhan tahun lalu, seorang penggemar yang sakit jiwa berhasil mendekat ke musisi itu dan menembaknya. Pembunuhan itu menggemparkan kota tersebut dan dunia. Fotografer rock and roll Bob Gruen yang mengenal John Lennon cukup dekat sebagai teman mengatakan rasa sakit dari keterkejutan itu terasa seumur hidup.
You get a deep wound.
Ketika kamu mempunyai luka yang dalam, akhirnya luka itu akan sembuh, tapi bekas lukanya masih ada. Bahkan apa yang dia katakan, semua orang tahu. Dia memiliki cara ajaib untuk mengekspresikan sesuatu.
John Lennon menulis lagu melankolis In My Life pada awal mula terbentuknya kelompok band The Beatles. Nada lagu itu sangat kontras dengan lirik sentimental yang khas untuk boy band ketika itu. Reporter Larry Kane adalah penulis buku baru berjudul Lennon Revealed mengenai The Beatles ketika band Inggris itu melakukan tur musiknya ke Amerika.
John Lennon was a man who was very embittered and angry most of his life.
John Lennon adalah seorang pria yang diliputi kemarahan dan kekecewaan selama hidupnya. Ayahnya tidak pernah ada dalam hidupnya, ibunya sangat sering menghilang. Dia punya sahabat yang meninggal karena pendarahan otak ketika dia baru berusia 20 tahun. Tapi dia juga, pada sisi lain dari semua itu, salah seorang yang paling luar biasa yang pernah saya kenal. Yang mampu mengatasi segala kepahitan yang merasuk dan menciptakan musik yang indah, puisi yang indah, dan tulisan yang indah.
Selain itu, Lennon juga menghasilkan musik dan puisi yang sangat politis. Dari kota New York, tim VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Today This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Hari ini waktu Amerika Serikat, orang-orang yang duduk dalam Electoral College bertemu dan memilih secara resmi Joe Biden dari Partai Demokrat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46.
Iya, jadi kalau ada yang bertanya-tanya, loh kirain udah selesai pilpresnya? Belum, karena sebetulnya waktu hari H pilpres bulan lalu itu, warga Amerika itu para pemilih ya, itu memilih wakil-wakil di Electoral College ini yang nantinya bakal memberikan suara elektoral mereka.
Iya, ini istilahnya untuk memilih secara resmi Joe Biden ya, dan nanti nih hasil penghitungan resminya nih akan diumumkan tanggal 6 Januari. Walau memang hingga detik-detik terakhir nih, petahana Donald Trump masih mengklaim bahwa dialah yang menang dalam pilpres bulan lalu ya.
Nah, untuk lebih jelasnya nih, langsung aja ke situs kami di www.voaindonesia.com. Dan pasti juga kita bakal terus melaporkan perkembangan terkini dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. Salah satunya juga tentang persiapan pelantikan Presiden di tengah pandemi nih, yang agak lain nih dari biasanya.
Yes, selain itu untuk hari ini, kita juga akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan inspiratif. Salah satunya seputar bagaimana medium fotografi berkembang dan berperan dalam berbagai gerakan sejak zaman kolonial hingga era reformasi di Indonesia.
Nantikan juga obrolan Dania bersama warga Indonesia, Deden Putra, yang bekerja sebagai executive pastry chef untuk sebuah hotel mewah di California, yang bakal bercerita tentang perjalanan karirnya, juga tentang dampak dari pandemi yang membuatnya terpaksa dirumahkan karena hotelnya udah nggak beroperasi penuh lagi.
Turut prihatin ya tentunya untuk teman-teman yang terdampak pandemi ini, semoga tetap semangat. Tapi Chef Deden juga bercerita nih, ternyata ia menemukan hikmah dari pandemi ini nih. Nah, nanti dengerin aja ceritanya tentunya dalam segmen In Case You Missed It yang bisa didengar kembali lewat podcast nya ya.
Yes, tapi untuk sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari Washington, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Para elektor presiden di seluruh Amerika Serikat yang memberikan suara dalam Electoral College pada hari Senin ini dijadwalkan akan secara resmi mengonfirmasi bahwa mantan wakil presiden Joe Biden mengalahkan Presiden Donald Trump dalam pemilihan bulan lalu untuk masa jabatan 4 tahun sebagai pemimpin Amerika. Biden dari Partai Demokrat di kancah politik Amerika selama hampir setengah abad kemungkinan akan memenangkan suara Electoral College dengan selisih 306 lawan 232. Membuat Trump dari Partai Republik sebagai Presiden Amerika kelima dalam sejarah 244 tahun, negara ini kalah dalam kampanye untuk dipilih kembali setelah satu masa jabatan di Gedung Putih. Pemungutan suara dari Electoral College biasanya merupakan formalitas rutin dalam kalender pemilihan Presiden Amerika, tetapi sejak pemungutan suara nasional 3 November, Trump telah berulang kali mengklaim bahwa pemungutan suara di negara-negara bagian utama di mana dia kalah merupakan kecurangan. Trump dan para sekutunya sejauh ini kalah dalam lebih dari 50 tuntutan hukum di negara bagian medan pertempuran, di mana kekuatan kedua partai berimbang. Trump mempertahankan pendapatnya, menentang kemenangan Biden pada hari Minggu dan mengatakan dalam cuitan di Twitter, negara bagian yang telah menemukan kecurangan masif tidak dapat secara hukum menyertifikasi hasil pemungutan suara ini sebagai lengkap dan benar tanpa melakukan kejahatan yang dapat dihukum berat. Dia mencuit ulang pernyataan itu pada hari Senin ketika pemungutan suara Electoral College dimulai. Biden berencana untuk berpidato pada Senin malam setelah pemungutan suara selesai. Amerika Serikat telah mulai memberikan vaksin virus corona yang baru saja disetujui, yang diproduksi oleh Pfizer dan BioNTech. Negara bagian New York mulai memvaksinasi para pekerja perawat kesehatan pada hari Senin. Pemberian vaksin pertama, selamat Amerika, selamat dunia, kata Presiden Trump dalam cuitan di Twitter. Pengiriman vaksin yang harus disimpan dalam suhu yang sangat dingin itu telah diluncurkan dari fasilitas manufaktur Pfizer di Kalamazoo, Michigan hari Minggu dengan pengiriman lewat udara yang cepat ke pusat-pusat distribusi regional di seluruh Amerika. Para petugas kesehatan dan lansia di fasilitas-fasilitas perawatan jangka panjang akan menjadi yang pertama dalam antrean untuk menerima putaran pertama 2,9 juta dosis vaksin itu, sementara kasus COVID-19 terus melonjak di Amerika. VOA. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier hari Senin mendesak warga Jerman agar mematuhi langkah-langkah baru lockdown atau PSBB yang ketat yang akan diterapkan mulai Rabu dengan mengatakan situasi terkait virus corona sangat serius. Steinmeier berpidato sehari setelah kanselir Angela Merkel mengumumkan langkah-langkah baru yang berlaku hingga 10 Januari untuk menghentikan peningkatan tajam kasus COVID-19 di negara itu. Merkel dan 16 gubernur negara bagian Jerman pada hari Minggu sepakat untuk menutup bisnis yang tidak penting dan membatasi pertemuan pribadi tidak lebih dari 5 orang. Dalam pidatonya, Steinmeier mengatakan pembatasan itu adalah yang terberat dalam sejarah Republik Federal Jerman, tetapi situasinya sedemikian rupa sehingga kami tidak dapat menghindari tindakan drastis, ujarnya. Presiden itu mengatakan negaranya telah menempuh perjalanan panjang dan mendesak warga Jerman untuk bekerja sama mengatasi krisis dengan mengatakan kita harus berhasil dan kita akan berhasil. Jerman telah mencatat kasus dan kematian yang dikukuhkan lebih tinggi dalam beberapa bulan terakhir, dalam beberapa pekan terakhir. Dengan pengecualian Natal, jumlah orang yang diizinkan untuk bertemu di dalam ruangan tertutup akan dibatasi menjadi 5, tidak termasuk anak-anak di bawah usia 14 tahun. Amerika Serikat mengumumkan secara resmi mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme karena terjadi transisi demokrasi bersejarah. Sudan dimasukkan sebagai negara sponsor terorisme tahun 1993 karena kebijakan presiden ketika itu, Omar al-Bashir, yang mendukung organisasi militan seperti Hamas dan melindungi militan seperti pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden. Selama 2 tahun terakhir, gerakan protes rakyat menyebabkan tergulingnya Bashir, yang memerintah Sudan selama 3 dekade dan yang kebijakannya sering membuat marah Amerika dan Israel. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan pencapaian itu dimungkinkan oleh upaya pemerintah transisi yang dipimpin sipil di Sudan untuk memetakan jalan baru yang berani dari warisan rezim Bashir. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
VOA This Morning. Fotografi ditemukan di Inggris dan Perancis pada tahun 1839. Tetapi teknologi itu segera menarik perhatian khalayak di berbagai belahan dunia, termasuk pemerintah Belanda yang kemudian membawanya ke negara-negara jajahan, termasuk Hindia Belanda alias Indonesia. Nah, laporan berikut ini bakal berbicara secara singkat tentang bagaimana nih medium fotografi berkembang dan berperan dalam berbagai gerakan sejak zaman kolonial sampai era reformasi di Indonesia. Seperti ditulis dalam buku A History of Photography in Indonesia, karangan Brian Arnold dari Universitas Cornell. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Sebuah buku berjudul A History of Photography in Indonesia, Essays on Photography from the Colonial Era to the Digital Age, Sejarah Fotografi di Indonesia, esai tentang fotografi dari zaman kolonial sampai era digital, belum lama ini diterbitkan. Penulis buku itu adalah Brian Arnold, seorang fotografer, pendidik, dan musisi yang kini bekerja di Universitas Cornell di Ithaca, New York. Buku itu diawali dengan kedatangan fotografer di India Belanda, sekarang Indonesia, dan mengkaji bagaimana medium tersebut berkembang sejak saat itu dan secara khusus mengamati momen-momen penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari gerakan menuju kemerdekaan, perkembangan pendidikan seni rupa di seluruh Nusantara, reformasi, dan munculnya budaya digital. Brian berpendapat bahwa begitu banyak kejadian di dunia yang bisa dilihat dan dipahami dengan foto.
Sejarah fotografi, saya pikir begitu banyak dunia yang bisa dilihat dan dipahami dengan foto. Dan untuk fotografer itu paling penting. Saya pikir sejarah fotografi ada banyak value untuk semua orang di mana-mana.
Dia menambahkan bahwa sejarah fotografi di Indonesia itu unik dan penting sebagai alat untuk memahami sejarah dan berbagai peristiwa di Indonesia, termasuk pada zaman revolusi kemerdekaan hingga era reformasi.
Karena kolonialisme dan seni kontemporer, Indonesia memberikan sejarah yang unik. Fotografi berasal di Inggris dan Perancis, tapi colonial government Belanda adalah pertama digunakan untuk dokumentasi proyek-proyek kolonial Amerika. Fotografi adalah senjata di area kolonial, tapi itu alat penting juga untuk Soekarno dan jadikan kemerdekaan. Dan fotografi penting lagi di era reformasi.
Beranjak dari sejarah fotografi di Indonesia yang unik, melalui buku yang ditulisnya, Brian Arnold ingin agar orang Indonesia dan orang di mana saja mengerti keunikan itu, terutama seiring dengan semakin tumbuhnya minat yang begitu besar pada fotografi di Indonesia. Buku itu ditulis dalam bahasa Inggris karena dia ingin menjangkau khalayak internasional. Sementara itu, Wimo Ambalabayang mengaku mendapat kehormatan sebagai salah seorang penyumbang esai dalam buku itu. Wimo menyatakan apresiasi bahwa akhirnya terbit sebuah buku yang diharapkan cukup komprehensif mengenai sejarah fotografi di Indonesia.
Impresi yang bisa saya sampaikan bahwa ini adalah tindakan yang sangat baik sekali gitu yang dilakukan oleh Pak Brian Arnold ini, karena sebetulnya gagasan untuk menuliskan sejarah fotografi itu selalu muncul gitu di kalangan para fotografer di Indonesia. Tetapi kemudian selalu akhirnya nggak jadi lagi gitu. Nah ini justru dilakukan oleh Indonesianis, orang Amerika yang sangat cinta kebudayaan dan sejarah di Indonesia gitu. Semoga jauh lebih komplit daripada buku yang pernah kami terbitkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. The Voice of America.
VOA This Morning, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan obat antivirus Remdesivir tidak bermanfaat dan tidak boleh digunakan untuk mengobati pasien dengan COVID-19 di rumah sakit. Panel ahli internasional WHO yang telah meninjau hasil uji klinis telah menyimpulkan saat ini tidak ada bukti bahwa Remdesivir bisa meningkatkan keselamatan hidup pasien COVID-19 separah apapun tingkat sakitnya. Kepala Perawatan Klinis WHO Janet Diaz mengatakan panel secara kondisional merekomendasikan untuk tidak menggunakan Remdesivir pada pasien COVID-19 terlepas dari tingkat keparahan penyakit mereka. Panel mengatakan bukti menunjukkan obat itu mungkin tidak berpengaruh pada kematian.
Now, this did not prove that Remdesivir does not have a benefit at all.
Sekarang tidak ada bukti bahwa Remdesivir tidak bermanfaat sama sekali. Itulah sebabnya ini adalah rekomendasi bersyarat. Masih ada sedikit manfaatnya, mungkin dalam kelompok kecil. Itulah sebabnya panel merekomendasikan uji coba lanjut, melanjutkan pendaftaran dalam uji klinis.
Diaz menyarankan mungkin lebih baik untuk fokus pada kelompok kecil seperti pasien parah dengan pasien kritis dalam uji klinis di masa depan. Rekomendasi dari panel WHO berdasarkan bukti baru membandingkan efek dari beberapa perawatan obat-obatan untuk COVID-19. Itu termasuk data dari 4 percobaan internasional secara acak yang melibatkan 7.000 pasien COVID-19 di rumah sakit. Bram Rochwerk adalah dokter praktek ICU di Hamilton, Ontario, Kanada, dan wakil panel WHO. Ia menyampaikan kepada VOA masih ada ketidakpastian mengenai dampak Remdesivir untuk keselamatan dan kematian.
We're not saying that there's evidence that Remdesivir doesn't work.
Kami tidak mengatakan bahwa tidak ada bukti Remdesivir tidak bermanfaat, tapi tidak ada bukti yang kuat bahwa obat itu bisa bermanfaat. Dan tidak ada bukti yang baik bahwa obat itu tidak mengandung bahaya. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan yang diperhatikan oleh panel dan mereka merasa kebanyakan orang tidak akan mencoba terapi baru jika tidak ada manfaatnya dan masih ada kemungkinan memperburuk keadaan dan meningkatkan resiko kematian.
Sementara itu, panel WHO mengetahui ada perawatan alternatif yang murah dan tersedia di mana-mana seperti corticosteroid dexamethasone yang telah menunjukkan bahwa obat itu menurunkan kematian di antara pasien COVID-19 yang parah.
Di tengah pandemi COVID-19, toko buku paling terkenal dan tertua di Amerika Serikat, Strand, meminta bantuan. Para kutu buku dan pelanggan mengulurkan tangan. Berikut kisah selengkapnya.
Nancy Beswyden adalah generasi ketiga pemilik toko buku Strand. 93 tahun lalu, kakeknya membuka toko buku itu yang kemudian menjadi salah satu toko buku terkenal di kota New York. Saat ini, Strand terdaftar dalam panduan kota New York sebagai salah satu toko buku istimewa, terbesar, dan tertua di dunia. Strand bertahan dari guncangan depresi besar, dua perang dunia, dan serangan teroris 11 September. Tetapi pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar toko buku itu. Toko tersebut tutup selama 4 bulan, dan masalah keuangan yang melilitnya semakin parah. Nancy Wyden mengatakan,
"Of course at first it was very painful and I very much felt all alone and I didn't know what am I going to do next."
Tentu saja, awalnya sangat menyedihkan. Saya merasa sendirian dan tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengirim surat dan memohon kepada pelanggan kami dan teman-teman saya. Satu-satunya permintaan yang saya ajukan adalah apakah kalian akan membeli hadiah libur akhir tahun dari kami.
3 jam setelah postingan itu diunggah, situs Strain macet. 25.000 pesanan online masuk hampir bersamaan. Sebelum pandemi, rata-rata pemesanan setiap hari sekitar 300.
We had one lady from the Bronx and she put in an order of 197 copies.
Ada pemesanan dari Bronx dan perempuan ini memesan 197 buku. Ada juga sukarelawan yang memberikan pizza kepada karyawan kami, memberi kartu belanja seharga $500.
Bagian pengemasan kewalahan memenuhi lonjakan pesanan itu, sehingga Nancy Wyden turun tangan membantu. Para karyawan secara sukarela masuk kerja pada libur akhir pekan untuk membantu memenuhi semua pesanan itu.
It's really sad. So everyone's getting books this year for Christmas.
Kenyataan ini sangat memprihatinkan. Jadi semua orang membeli buku untuk hadiah Natal tahun ini. Semua orang yang saya kenal.
Berkat kemurahan hati para pelanggan, Nancy Wyden mengatakan toko bukunya akan bertahan melewati masa pandemi ini, walaupun pandemi akan berlangsung beberapa bulan lagi. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it.
Dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman, in case you missed it, industri hospitalitas di seluruh dunia masih belum beranjak pulih di tengah pandemi COVID-19. National Bureau of Economic Research di Amerika Serikat mengatakan upaya untuk melandaikan kurva COVID-19 dengan cara lockdown dan pembatasan sosial berdampak kepada penutupan sementara berbagai bisnis hospitalitas serta penurunan permintaan terhadap bisnis-bisnis tersebut. Masa yang sulit ini tidak menurunkan semangat Deden Putra yang berprofesi sebagai Executive Pastry Chef atau koki eksekutif khusus pastry atau kue di Hotel Waldorf Astoria Beverly Hills di California, Amerika Serikat. Walau dirumahkan karena hotel tempatnya bekerja tidak beroperasi penuh, Deden terus berusaha untuk berkarya. Salah satunya dengan menulis buku yang diberi judul Sweet Inspirations. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seputar hal ini dan juga kiprah Chef Deden di dunia kuliner, bersama saya sudah ada Chef Deden Putra. Langsung aja kita sapa. Halo Chef Deden, apa kabar?
Baik-baik, Dania. Apa kabar nih?
Baik, terima kasih sekali nih ya waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Chef Deden bisa bercerita sedikit ya mengenai profesinya saat ini.
Profesinya sebagai executive pastry chef di Waldorf Astoria Beverly Hills. Saya buka hotel ini tahun 2017. Sebelumnya saya dari New York City bersama Peninsula New York di Fifth Avenue selama 5 tahun di sana, dan sebelumnya juga bersama Jumeirah FX House New York as well selama 2 tahun, dan sebelumnya dari Beverly Hills bersama Four Seasons Hotel. Lumayan udah cukup lama sih di bidang kulineri, especially di pastry ya.
Iya, dan ini selalu di hotel ya memang ya, chef ya?
Selalu di hotel, belum pernah kerja di individual freestanding restoran. Karena mungkin saya lebih suka di hotel karena banyak tantangan itu berbeda. Yang hari itu challenge-nya itu different every day dulu ya. Jadi serunya di situ aja ya.
Mungkin Chef Deden bisa juga bercerita ketika dari Indonesia mencari kerja ke Amerika, itu persaingannya seperti apa, Chef Deden?
Persaingannya waktu itu, ya, maksudnya kita sebagai outsider ya di US itu, emang kita tuh benar-benar dituntut kerja kerasnya, istilahnya triple dibanding orang sini kan. Maksudnya datang dari Indonesia, nobody knows like, you know, how to deal with all the situation here. Mulai dari bawah banget gitu, waktu pertama datang ke LA. Datangnya ke LA dulu sih, dulu. Saya kerja di small bakery shop, garlic jobs, you name it lah. Work really, really hard, gitu istilahnya.
Yeah.
Terus dari situ kan saya udah ada di LA nih, gimana caranya aku bisa meniti karir di sini gitu, untuk bisa disamakan dengan orang-orang sini gitu kan. Tadinya rencana pertama tuh masuk lagi culinary school di sini kan. Terus waktu itu dilihat curriculumnya and then tuition-nya, itu kan mahal sekali kan.
Yeah.
Dan terus dilihat curriculumnya, aku bilang, kok sama itu? I already learned all these things, like all the basic, making this, making that. I already learned that at school, I mean, culinary di Indonesia, di Bandung, NH, kan?
Yeah.
Kenapa aku harus ngambil the same subject, bayar lagi, mahal lagi. Dan itu kan pusing ya. Nah, di situ aku ada inisiatif ngambil kelas-kelas hands-on classes, kayak 2-3 days classes, hands-on classes dari award-winning pastry chef di Amerika, you know.
Yeah.
Pertama, teman lebih cepat, lebih murah untuk kebiayanya, dan itu bagus sekali waktu itu untuk the media for me to extend my knowledge, connection with the pastry industry, the U.S., you know. Attended a pastry school, attended seminar, networking sama semua orang-orang masih pastry chef di sini. Ya, alhamdulillah lah. It take time for sure. It took maybe 5 years to get to know everybody in the business. Terus ya, karena orang Indonesia, pemalu ya. Kita tuh orangnya selalu merendahkan diri gitu. Dari situ aku push myself really, really hard to be, the best. Don't be shy to be out there with these people. Take time for sure. At the end, gitu.
Panjang
ceritanya, poinnya itu, dari situ aku berusaha untuk mensejajarkan diri saya itu di pastry chef di Amerika gitu.
Yeah.
Saya untuk tidak malu, untuk berani di depan umum, ngobrol sama mereka, networking sama mereka. Pokoknya gitu, aku tuh memang push banget diri saya sendiri tuh sampai bisa berani ngobrol sana-sini dengan orang-orang pastry chef di sini. Nah, dari situ mungkin mulai ada setelah kerja keras dan segala macam, aku ada tawaran untuk bisa jadi pastry chef di salah satu hotel di LA.
Mm-hmm.
Sebenarnya aku belum siap gitu. Maksudnya aku bilang I know how to do the job, but I never had experience being a pastry chef. So I sign up, I took the job as a pastry chef. Pokoknya selama 5-7 tahun tuh, I was building myself to be a good pastry chef, attending more class, competition, so people know me.
Situasinya seperti apa nih sekarang kalau di tengah pandemi seperti sekarang ini, Chef Deden?
Emang lagi-lagi difficult sih di hospitality industry. A lot of people losing their job because of the COVID-19. Yang kayak gini kan unexpected event ya.
Yeah.
In life, ya. Yeah. Di sinilah saat inilah orang-orang yang istilahnya sukses bisa get out dari situation yang kayak seperti ini. Orang-orang yang benar-benar kreatif bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari hal-hal keadaan seperti inilah yang bisa get out dari kayak gini. Jadi thinkingnya, okay, COVID-19, forget it, I'm not working, I'm sorry, nggak kerja. Kita tuh nggak bisa kontrol COVID nih. Kita kontrol kita sendiri. Apa yang kita bisa kerjakan dalam masa-masa COVID ini yang bisa menghasilkan dan masih membantu your creativity kalau dalam bidang saya ya.
Iya. Apa nih yang Chef Deden lakukan ya di tengah pandemi ini?
Kegiatan selama ini ya, saya alhamdulillah ya, bisa dikasih again, COVID-19 happened dari good side-nya itu, saya bisa dapat banyak waktu untuk bisa spend sama anak saya yang baru berumur 22 bulan. Jadi selama 7 bulan lalu itu saya di rumah ya, karena hotel kan nggak perlu saya. Kemudian saya ngasih online meeting sama beberapa hotel school di Indonesia untuk sharing pengalaman saya sebagai chef di US. Beberapa kali dapat sambutan yang bagus. Selanjutnya saya baking juga di rumah. Saya collaboration sama teman saya yang also share yang punya restoran. Collaboration di situ saya bikin, dijual di sana. Paling besar achievement yang selama COVID ini buku saya bisa rilis.
Yeah.
So, jadi gitu istilahnya, kita jangan dikontrol sama waktu dan keadaan gitu.
Dan Chef Deden juga jadi belum bekerja lagi begitu ya?
Belum bekerja lagi.
Oke. Okay. Ya. Jadi berapa bulan total tuh Chef Deden?
8 bulan.
Nah, Chef Deden, tadi kan Anda bilang dengan adanya pandemi ini, bisa dikatakan salah satu hikmahnya Anda menyelesaikan dan merilis buku Anda. Nih, mungkin Anda bisa bercerita sedikit mengenai buku yang diberi judul Sweet Inspiration ya, Chef Deden ya?
Iya, betul. Membuat buku itu salah satu goal saya dari dulu banget. Pengen merangkum semua pengalaman-pengalaman saya di salah satu buku lah sebagai legacy ya. Dan pengen sharing buat generasi baru. Buku buku ini di dalamnya itu ada edible holiday decoration ya. Di hotel waktu saya pergi di Peninsula, kalau holiday season kita bikin sesuatu di lobby, bikin dekorasi, edible decoration dalam skala-skala yang besar. Gingerbread house di lobby, dan selanjutnya adalah Easter juga kita bikin giant egg dari coklat. So, rangkuman semua dekorasi yang pernah saya publikasi selama 10 tahun ini, termasuk resep yang pernah jadi juara di competition. Ada mungkin 18 atau 20 resep ya. Ada beberapa yang inspirasi dari jajanan Indonesia. Ada lapis legit kue singkong yang saya adaptasi dari Indonesia untuk bisa jadi juara kedua di perlombaan dessert di Chicago. Kenapa baru selesai hari ini, apa kemarin itu? Karena ya, kalau bikin buku kayak itu kan take a lot of time ya. Banyak waktu yang dibutuhkan untuk bikin buku. Sama kerja di hotel, kadang waktunya nggak ada. Pertama itu. Kedua, saya ngobrol sama teman-teman yang saya kenal di bagian publisher, kayak di percetakan dan segala macam. Udah lama ngobrol, never happen. Mungkin karena yang atau nggak jodoh kali ya. Nah, dari situ ya mungkin aku vakum dulu, nah pandemic happen, ya nggak kerja, ya sit down in the computer, rangkum semua yang pernah aku kerjakan, ya berapa bulan ya, mungkin 2-3 bulan kayak ya, 3 bulan ya,
yeah.
Selesai, nggak ada publisher yang mau, ya udah aku self-publish.
Oke.
Okay. Jadi kalau seperti yang kembali saya katakan tadi ya, kita harus sacrifice something ya, untuk bisa meraih apa yang kita mau, itu emang sacrifice something gitu. Nggak kerja, nggak dapat salary, masih spend money kan, maksudnya that's the sacrifice. Okay, I just want to do this while I can. Ngambil positifnya aja lah istilahnya. Dan itulah jadi alhamdulillah ya.
Iya, Chef. Selamat nih sebelumnya ya, Chef Deden ya. Nah, Chef Deden, selain buku Sweet Inspiration ini, kabarnya Chef Deden juga sedang membuat buku juga ya, katanya ya?
Iya, itu juga idenya pas lagi ada pandemi. Aku bilang, Mbak, idenya bagus banget, ayo kerjain aku bilang. Jadi idenya tuh kita akan men-showcase-kan sekitar 50 Indonesian chef untuk bisa memberikan salah satu signature dish mereka, inspirasi dari makanan Indonesia. Jadi basically Indonesian cuisine. Modern lah, Indonesian modern, cuisine modern ya.
Oke.
Okay. Untuk di satu buku. Nah, karena waktu itu kan saya juga lagi di proses buku saya kan.
Iya.
Sebab demprokan juga, terus aku bilang, oke, saya harus melakukan satu persatu, saya bilang.
Baik.
Jadi, itu salah satu pesan yang lainnya juga kepada para pendengar.
Mm-hmm.
Kalau kita mau melakukan sesuatu itu, lakukanlah satu-satu. Gitu. Jangan melakukan semuanya bersamaan, satu-satu. Nanti kesannya bagus ya. So, itulah, saya menuliskan buku saya dulu, selesai. Nah, Januari kita mulai revisit videonya. Dan insya Allah ya tahun depan lah kita bisa publish ya.
Ya, jadi ini ada 50 chef Indonesia di Amerika begitu ya, Chef Deden?
Iya, sebenarnya all over the world.
Oke. Okay.
Ada dua dari Belanda, dua dari Kanada, beberapa dari US, dan dari Jakarta, dari Malaysia, dari Dubai, dari Singapura.
Baik. Nah, Chef Deden, apa nih pesan semangat yang ingin Chef Deden sampaikan kepada para chef di seluruh dunia yang juga tengah menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pandemi ini ya?
Sabar, cari sesuatu yang kira-kira istilahnya will make you happy gitu. Apalagi ya selain cooking gitu, selain di hotel, apalagi hobi yang bisa saya kerjakan sekarang, yang belum pernah saya kerjakan karena saya kemarin sibuk kerja gitu ya. Just be positive about the COVID ya. Hati-hati, of course, jaga kesehatan, jangan melakukan sesuatu yang dilarang pemerintah sekarang ini, you stay home gitu ya. Be patient, be positive, and find something else, sesuatu yang bisa dilakukan untuk membuat senang gitu. Dan kebanyakan untuk sekarang juga orang itu mereka menemukan their real passion during pandemic ini. Ada beberapa teman yang selama ini kerja di hotel, terus dia temukan passion baru di bagian accounting misalnya. Dia senang banget gitu. Misalnya, find something that keep your mind busy, keep your mind positive all the time. Jangan biarkan situasi COVID ini membawa sedih gitu istilahnya. And then, you know, be patient, stay healthy lah, be careful.
Baik, Chef Deden, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu dan sehat selalu ya, Chef.
Thank you, makasih Mbak Dania atas waktunya dan semuanya ya. Sampai ketemu lagi deh.
Anda
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini dalam situs kami www.voaindonesia.com. Juga follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.